ាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ10រោចខែផល្គុនឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅអ្នកវិភាគប្រួយបារម្ភថាប្រធានព្រឹទ្ធសភាថ្មីនឹងនាំកម្ពុជាឲ្យខ្លាយជាប្រទេសដឹកនាំតាមបែបគ្រួសារនិយមគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រៀមធ្វើបាតុកម្មទៀមទាដោះលែងសមាជិកគណៈបកនេះចំនួន2រូបពលករធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃត្អូញត្អែថាគ្មានថវិកាមកលេងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅឆ្នាំនេះជនរងគ្រោះដោយសារតែការបណ្តេញចេញគ្មានជំនឿថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់វិលមករស់នៅក្នុងភូមិបានវិញឡើយរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាថ្ងៃនេះមានការវិវត្តនយោបាយដ៏សំខាន់មួយនៅកម្ពុជាគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានវិលមកកាន់ឆាកនយោបាយកំពូលវិញហើយពេលនេះលោកបានក្លាយទៅជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបាទអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះកំពុងនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដឹកនាំតាមបែបគ្រួសារនិយមបាទការលើកឡើងនេះគឺក្រោយពេលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5នេះជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី3ខែមេសានេះបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឺស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះដែរយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកកឹមសុខតាក់ទងទៅនឹងការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្លាយទៅជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានេះហើយបន្តមកទៀតយើងក៏នឹងមានការចូលមកបកស្រាយដោយផ្ទាល់អំពីប្រព័ន្ធគ្រួសារនិងបព្វពួកនិយមនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានេះក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនដែលកូនរបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបានក្លាយទៅជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅពេលនេះដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ហើយនឹងការបកស្រាយដោយផ្ទាល់អំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisaray លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisaray ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប Vithu ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលក្រុមមេរកណំកំពូលកំពូលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការឡើងកាន់តំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានោះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទគណៈបកនេះកំពុងតែត្រៀមខ្លួនធ្វើបាតុកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងសមាជិកគណៈបកនេះចំនួន2រូបដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទគណៈបកកម្លាំងជាតិលើកឡើងថាចាស់ការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់ពួកគេនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលមានចេតនារឹតបន្តឹងមកលើគណៈបកប្រឆាំងបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកសេកបណ្ឌិត
អ្នកគាំទ្រនិងសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិជិត200នាក់ត្រៀមធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសមាជិកគណបកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការជួបជុំសម្ដែងមតិនេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាអ្នកនាំពាក្យគណបកកម្លាំងជាតិលោកជាមូនីប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាថាអ្នកគាំទ្រនិងសមាជិកគណបកកម្លាំងជាតិរាប់រយនាក់មកពីបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញនឹងជួបជុំគ្នាសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីស្នើរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសមាជិកគណបកគឺលោកអ៊ំវិរៈរតនិងលោកគៀវវិសាលដែលត្រូវអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់និងរួមគំរិតក្បត់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ំវិរៈរត និងលោកគៀវវិសាលគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកបន្តថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជានយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិមិនឈរមើលភាពអយុត្តិធម៌ដែលកំពុងកើតមានឡើងនោះទេហើយលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណៈបកប្រឆាំងព្រោះមិនចំណេញដល់សង្គមជាតិនោះឡើយ
នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការរដ្ឋបတ်មិនមែនតែគណៈបកនយោបាយទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សង្គមស៊ីវិលណាមួយដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពីភាពអសកម្មក៏ត្រូវបានគេចាប់ចោទតាមតែការលើកឡើងទាំងតែអញ្ចឹងការចាប់ចោទរយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវអត់ត្រឹមត្រូវត្រង់ថាបើអ្នកណាគ្រប់គ្រងសពប្រឆាំងអញ្ចឹងទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកការអំណាចទៅអ្នកនោះឯងបានរួចខ្លួនហើយមានទួលនីតិមានបំឆាក់ទៀត
កាលពីថ្ងៃទី30មីនាសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចាប់ឃាត់ខ្លួនបេតិជនប្រសិទ្ធភាពលេខរៀងទី1គឺលោកអ៊ុំវិរៈរតដែលមានតួនាទីជាអគ្គហិរញ្ញិករបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិពេលដែលលោកធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងដាក់កម្រងផ្ការំលឹកខួបនៃព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកលើក្រមបាតកោអហង្សានៅខាងមុខរដ្ឋសភាចាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទរួមគំនិតក្បត់ចំណែកលោកមើសេងហូហៅគៀវវិសាលក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមឡោមព័ទ្ធចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាដោយចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងបរិហាគេជាសាធារណៈលោកគៀវវិសាលគឺជាអនុប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាមលេខរៀងទី1របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរនេះធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌខិតជិតចូលមកដល់ករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគនយោបាយវាយតម្លៃថាករណីនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងផ្នែកនយោបាយពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលតែងតែធ្វើឡើងជាញឹកញាប់មកលើគណៈបកប្រឆាំងវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញការស្នើសុំធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាតាក់ទិននឹងរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការជួបជុំសម្ដែងមតិរបស់គណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់លោកបន្តថែមថាករណីចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងគឺតែងតែកើតមានឡើងនៅពេលជិតមានការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់អំពីការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែអាប់អួរនៅកម្ពុជា
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងមិនចង់ឃើញមានបរិយាកាសនយោបាយមានភាពអាប់អួរឬក៏មានការវិគុណពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេនៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងយើងចង់ឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនោះគឺវាមានបរិយាកាសល្អគឺយើងនៅតែទទូចថាសូមឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់នៅកលនៅឥន្ទ្រប្រយោជន៍ជាតិឥន្ទ្រប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំណា
មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិរំពឹងថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនឹងជួយសម្រួលឲ្យពួកគាត់ជួបជុំសម្ដែងមតិដោយសេរីហើយនឹងដោះលែងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំង2នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ដើម្បីឲ្យយើងអាចរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាឲ្យយើងធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាបានយើងត្រូវតែលះបង់អាគំនិតខ្វែងរបស់យើងនឹងហើយព្រមទោះបីតែយើងមានគំនិតខ្វែងពីនឹងក៏ដោយចុះក៏យើងព្រមដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសន្តិភាពធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនាជាមួយគ្នា
បាទយើងខំប្រម៉ាយបងយើងខំប្រម៉ាយយើងខំប្រម៉ាយភាសាខ្មែរយើងថា
សម្របសម្រួល
យើងសម្របសម្រួលទៅហើយយើងក៏លះបង់អីមកបន្តិចបន្តួចដែរព្រោះជួនកាលអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើមិនមែនថាត្រូវប្រកាសរហូតនោះទេហើយជួនកាលអ្វីដែលអ្នកដតីចង់ធ្វើអ្វីដែលគេនាំយើងទៅធ្វើនឹងដូចថាបងឧទាហរណ៍ថាបងចង់ថាមិនចង់ទៅលេងស្រុកខ្មែរទេចង់ទៅលេងប្រទេសណាមួយបើសិននេះខ្ញុំដាក់ចិត្តដាក់គំនិតសម្របសម្រួលតាមនឹងទៅខ្ញុំអាចមានរៀនបទពិសោធន៍មកបានច្រើនណាបង
អពលីលើកឡើងអំពីកម្រិតប្រជាពលរដ្ឋយើងពីរឿងការដើរលេងការទៅជែកគ្នាពីរឿងដើរលេងការខ្វែងមតិគ្នាអីហ្នឹងអានឹងជារឿងមួយរឿងមួយទៀតតកតមទៅនឹងមេដឹកនាំទៅវិញយើងសង្កេតមើលមេដឹកនាំនៃប្រទេសយើងយើងធ្លាប់ឮនៅពេលដែលមានក្រុមណាមួយធ្វើបាតកម្មហើយយើងទៅសម្ភាសអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកលោកសុកអេសាននិយាយឲ្យចំតែម្ដងយើងសម្ភាសលោកសុកអេសាននេះអាដាមសុកអេសានប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មចេះមួយចេះពីរលោកឆ្លើយឡើងថាគេធ្វើអីធ្វើទៅជាសិទ្ធិរបស់គេទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឈ្នះឆ្នោតគេមិនទៅស្ដាប់ទេសម្លេងភាគតិចនេះគឺជាបាទនេះគឺហើយនេះជាសម្លេងរបស់អាដាមសុកអេសាននឹងតែម្ដងយើងសង្កេតមើលនេះជាផ្នត់គំនិតរបស់មេដឹកនាំយើងមួយដែលយើងបោះឆ្នោតប្រកាសណាស់នៅឯឆ្នះឆ្នោតគឺផ្អែកទៅលើសម្លេងភាគច្រើន 51% បោះឲ្យនៅឯឆ្នះហើយមិនចឹង
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនៅឯឆ្នះតើនៅឯស្ដាប់ទៅសម្លេង40 51% ហ្នឹងចុះ 49% ទៀតនៅឯផាត់ចោល
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះភាគទី46ដែលរៀបចំជូនដោយលោកសំពូលីនិងលោកជុនច័ន្ទបុត្រអំបញ្ញមិញនេះគឺថាយើងបានចាក់ផ្សាយរួចមកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងគឺនៅក្នុង Apple podcast Google podcast ហើយនិង Spotify ហើយយើងក៏បានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងដែរគឺកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះហើយលោកអ្នកនាងប្រសិនបើខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast episode ឬមួយក៏ភាគទី46នេះទេលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់ Google podcast Apple podcast និង Spotify ទៅឬមួយក៏លោកអ្នកនាងអាចចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានារបស់អាស៊ីសេរីមានដូចជា Facebook YouTube និង Telegram យើងបានបង្ហោះកម្មវិធី podcast នេះរួចមកហើយហើយក្រៅពី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះភាគទី46នេះលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលទៅទស្សនាឬមួយក៏ស្ដាប់កម្មវិធី podcast ភាគមុនបានដែរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងកម្មវិធី podcast ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងបន្តរង់ចាំតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី podcast ភាគថ្មីរបស់យើងទៀតដែលនឹងចេញនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅកម្ពុជាចុងសប្តាហ៍នេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារឯណោះវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅតែគ្មានជំនឿទុកចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារដែលអំពាវនាវឲ្យពួកគាត់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃឲ្យត្រឡប់មកចូលនឹងរស់នៅក្នុងភូមិវិញនោះទេប្រសិនបើមិនមានការប្រកាសជាសាធារណៈពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេនោះបាទការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាម្សិលមិញនេះបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរត់ពួននៅក្នុងព្រៃឲ្យត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិវិញហើយអាជ្ញាធរនឹងជួយទំនុកបំរុងឲ្យមិនយកទោះពេទៅលើពួកគាត់នោះទេបាទយើងប្រកុលនាទីនេះជូនលោកឃុំចម្រើនរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីដែលកំពុងបោះជំរំរស់នៅក្នុងព្រៃស្ថិតនៅឃុំត្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាពួកគេមិនមានជំនឿទុកចិត្តលើអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនោះទេពីព្រោះកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលព្យាយាមចូលទៅមើលផ្ទះសម្បែងនិងចង់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិវិញនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារចាប់ខ្លួនពួកគេដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចេញមុខទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីលោកស្រីលូតសាឡាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាថាពួកគាត់គ្មានជំនឿនិងទុកចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនោះទេពីព្រោះកន្លងទៅអាជ្ញាធរខេត្តមួយនេះជាអ្នកចាប់ពលរដ្ឋនិងដុតផ្ទះសម្បែងយកដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនសិលាដាមិចលោកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើចង់ឲ្យពួកគាត់ជឿទុកចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរលុះត្រាតែមានប័ណ្ណបញ្ជាឬសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានការដោះលែងពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់ឃុំព្រមទាំងប្រគល់ដីផ្ទះសម្បែងយកមកឲ្យពលរដ្ឋវិញ
អយខាងយុរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ប្រកាសមកហើយមានការដោះលែងបងប្អូនខ្ញុំដែលនៅក្នុងនោះពួកខ្ញុំអត់ចង់ទេបងអត់ចង់ទេនៅក្នុងព្រៃអត់ចង់ទេបងពិបាកណាស់ខ្ញុំអរគុណខាងអាជ្ញាធរខេត្តដែលគាត់ប្រកាសចាញ់មកអញ្ចេះប៉ុន្តែដែលខ្ញុំអើឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ទី1គឺការដោះលែងទី2ប្រកាសជាសាធារណៈហើយឈប់តាមចាប់ឈប់ចាប់ចងកលែងដែលពួកខ្ញុំទៅនៅបានគឺពួកខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណោះបានគឺពួកខ្ញុំនឹងទៅបង
ជុំវិញរឿងនេះវុទ្ធុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកណប់វុទ្ធីនិងអភិបាលស្រុកគូលែនលោកប៉ែនចឹងបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមេសា បានបង្ហោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅលើ Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តដោយច្រានចោលព័ត៌មានដែលថាមានកុមារតូចៗកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយអាជ្ញាធរអះអាងថាពួកគេរកមិនឃើញពលរដ្ឋនិងក្មេងតូចៗដែលកំពុងរត់ពួនក្នុងព្រៃធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិវិញហើយប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្វះខាតអាជ្ញាធរនិងទំនុកបម្រុងថែមទៀតទោះបីជាអាជ្ញាធរចេញសេចក្តីអំពាវនាវចំនួន3លើកយ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋដែលកំពុងរត់ពួនក្នុងព្រៃអះអាងថាអាជ្ញាធរតែងតែប្រើល្បិចឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅក្នុងភូមិដើម្បីចាប់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះកន្លងទៅពលរដ្ឋដែលព្យាយាមចូលទៅមើលផ្ទះដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគេនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនសិលាដាមិចអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដូច្នោះទៅប្រជាពលរដ្ឋមិនមានជំនឿនិងជឿទុកចិត្តលើអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលបានតាមដាននិងអង្កេតលើរឿងនេះលោកកាត់សរាយយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារគួរតែបង្ហាញឆន្ទៈនិងគោលជំហរជាក់លាក់ទទួលខុសត្រូវចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាមានការដោះស្រាយនិងមិនតាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋទាំងអស់នោះទៀតទៅពលរដ្ឋមានជំនឿជឿជាក់លើសពីនោះលោកថាអាជ្ញាធរត្រូវតែកាត់ឈើដីឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះដើម្បីមានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យ
ចាស់ហើយណាសូមឲ្យមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលខុសត្រូវមួយចំពោះការជិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឯងកុំស្អីបន្តិចអ្នកនៅក្រៅប្រទេសរកគំស្អីបន្តិចជនមកកណ្ដាប់តូចឈៀតគេចំណេញយូរយូរបានចឹងខ្ញុំថាវាជាគួរតែបដិសេធទៅលើវិធីនៃការដោះស្រាយជូនជាបរិបទជាជាងដែលព្យាយាមលើកភាគីពាក់ព័ន្ធណាផ្សេងទៀតមកដាក់បន្ទុកដើម្បីឲ្យខ្លាចជាបញ្ហាបន្ថែមបាទ
កាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2នាក់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីពួកគេបានព្យាយាមចូលទៅរកសាច់ញាតិនិងមើលផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនសិលាដាមិចបើទោះបីជាអាជ្ញាធរខេត្តបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិវិញជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាកន្លងទៅក្តីរហូតមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសិលាដាមិចចំនួន27នាក់ហើយក្រោយសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តព្រះវិហារប្រដាប់ដោយអាវុធចោះរុះរើនិងដុតផ្ទះសម្បែងរហូតដល់មានការបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងបន្តតាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងរត់ពួនក្នុងព្រៃខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺមានតែគេថាមានតែមេតបទេប៉ុន្តែអត់មានកូនទាហានទេហើយមេតបភាច្រើនហ្នឹងគឺតែមេតបដែលជាគេហៅថាពួកនេះនយោបាយកន្ទេលធំបន្លំដេក
ប្រសិនបើយើងទៅចូលរួមហើយយើងលក់ម្ដងគតិរបស់យើងលឿនលក់មនសការរបស់យើងនោះទៅជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ
កូនខ្មែរនៅសឿងកូនខ្មែរមួយចំនួនគេយកលុយមកទិញគេសំឡុតយ៉ាងណាគឺទិញមិនលក់សំឡុតអត់ខ្លាចនឹងជាជោគជ័យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ
បើនិយាយសម្ាញ់តកូលហូតមិនមានបំណងណាមួយចង់ទៅជាជនក្បត់ជាតិទេ
លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថាសម្ដីគូថ្មចំណាំដែលជាវីដេអូខ្លីដើម្បីកត់ចំណាំសម្ដីនានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមនុស្សល្បីល្បីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកត់ចំណាំពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេជូនសាធារណជនវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានចាប់ដើមផ្សាយជូនតាមគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទំព័រ Facebook YouTube និងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនផ្សេងទៀតតោះសូមទស្សនានិងតាមដានសម្ដីគូថ្មចំណាំទាំងនេះទាំងអស់គ្នា
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី3ខែមេសានេះមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយនៅកម្ពុជាគឺតកតងទៅនឹងការវិលមកកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់លោកហ៊ុនសែនជំនួសលោកសាយឈុំហើយលោកសាយឈុំនៅពេលនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនរុញឲ្យទៅមួយគន្លាតហើយគឺទៅក្លាយជាឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រលោកសាយឈុំដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅពេលអវតមានព្រះមហាក្សត្រនេះនៅពេលនេះលោកជាស្ថាពរឲ្យគឺថាលោកបានក្លាយទៅជាឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រហើយបានបាត់បង់តួនាទីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយលោកហ៊ុនសែនដែលមានមហិច្ឆតាចង់ក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជាយូរមកហើយនេះឥឡូវនេះគាត់បានបំពេញនៅមហិច្ឆតារបស់គាត់បានហើយគឺបាន ្លាយទៅជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅពេលដែលអវត្តមានព្រះមហាក្សត្របាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមួយអំពីការឡើងមកកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់លោកហ៊ុនសែនយើងនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាអំពីរឿងនេះហើយយើងក៏នឹងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដ៏ឆ្នើមរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកមានរិទ្ធនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធគ្រួសារបពុនិយមនៅក្រៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លាចជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានេះដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសនិងការបកស្រាយដោយផ្ទាល់អំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុហើយនឹងកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ពេលចូលឆ្នាំនេះគឺថាមានការឡើងកម្ដៅខ្លាំងមែនទែននៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាបញ្ហាអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅនៅក្នុងរដូវប្រាំងនៅឆ្នាំនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសុខភាពនិងដំណាំកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ចុះថ្លៃទឹកភ្លើងនិងគិតគូរទៅលើការបង្កើនប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រព្រមទាំងប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលផងដើម្បីសង្គ្រោះពួកគាត់ពីភាពក្តៅហួតហែងនិងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកនៅវណ្ណរិន
កំណើនសីតុណ្ហភាពរដូវប្រាំងក្នុងឆ្នាំនេះកំពុងដុតរោលមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិឲ្យរស់ទាំងត្រដោដោយរំខានដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការបំពេញការងារការប្រកបរបររកស៊ីនិងការធ្វើកសិកម្មជាដើមនៅតាមតំបន់វាលស្រែនិងដីចំការមួយចំនួនដូចជាខេត្តបាត់ដំបងផលដំណាំរបស់កសិករខ្លះបានងាប់ក្រៀមស្វិតក្រញ៉ង់ខ្លះក៏រួញស្វិតឡើងក្រហមចំណែកតាមថ្លុកស្រះនិងអណ្ដូងមួយចំនួនបានរីងទឹកជាបន្តបន្ទាប់ដែលអាចឲ្យគេចាប់ត្រីបានពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំរាំងកេសីស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកនិលសុផលលើកឡើងថាដោយសារតែរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះក្តៅជាងឆ្នាំមុននិងមានភ្លៀងកក់ខែយឺតហើយទឹកជាងមុនបណ្ដាលឲ្យបឹងបួរអណ្ដូងស្រះនិងប្រឡាយមួយចំនួនរីងស្ងួតលឿនជាងមុនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមនឹងការខ្វះទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ធ្វើកសិកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វ
អូយក្តៅខ្លាំងហ៎ក្តៅខ្លាំងវិញលីងអស់ហើយបងចំដៅទៅវាប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងបងដៅហ្នឹងឲ្យចំសាច់ទៀតវាអត់រីចម្រើនទេបង
ដោយឡែកចំពោះរបររកស៊ីនៅតាមទីប្រជុំជនវិញពលរដ្ឋប្រកបរបរម៉ូតូកង់3នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកសិនពិសិដ្ឋលើកឡើងថាដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនមិនសូវចេញមកដើរកំសាន្តច្រើននោះឡើយធ្វើឲ្យចំនួនរបស់លោកធ្លាក់ចុះលោកបន្តថាស្របពេលដែលចំនួនធ្លាក់ចុះនោះហើយការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតជាប្រចាំនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក៏កើនឡើងខណៈកូនកូនរបស់លោកក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពបណ្ដាលមកពីការឡើងកម្ដៅនេះដែររឹតតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់លោកបន្ថែមទៀត
ទៅយកមិញអញ្ចឹងដីអត់ខុសស្គាល់អញ្ចឹងដាវដីរលក់អញ្ចឹងទៅថាប្រើកង្ហារទៅបើកយូរយូរទៅរឹតតែក្តៅទៅក្តៅទៅទៅថាបើកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចុះតម្លៃណាដែលដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃព្រោះថាខែនេះវាពលរដ្ឋបាត់បង់ចំណូលហើយពេលយើងប្រើប្រាស់អស់ច្រើនទៀតប៉ះពាល់
ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងការពីថ្ងៃទី2ខែមីនាស្ដីពីការព្យាករណ៍ធាតុអាកាសលើកទី2ថាចាប់ពីខែមីនាដល់ខែឧសភាសីតុណ្ហភាពនៅរដូវប្រាំងឆ្នាំ2024នឹងកើនឡើងហើយមិនសូវមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់នៅរដូវវស្សានោះឡើយបើតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាកម្ពុជានឹងគ្របដណ្ដប់ដោយសម្ពាធទាបធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី26អង្សាសេទៅ36អង្សាសេចំណែកតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាព23អង្សាសេទៅ37អង្សាសេចំណែកតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពអាចចន្លោះពី25អង្សាសេដល់35អង្សាសេនិងមានភ្លៀងធ្លាក់លើផ្ទៃដីប្រមាណ 5%ខេត្តនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសកម្ពុជារួមមានខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងភាគឦសានមានខេត្តស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីមានកម្ដៅកើនឡើងខ្លាំងពី40ទៅ41អង្សាសេវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមលោកច័ន្ទយុធា ដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាតើទៅនឹងបញ្ហានេះដែរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងយល់ឃើញថាក្នុងស្ថានភាពអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងបែបនេះការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជាកង្ហារម៉ាស៊ីនត្រជាក់រួមទាំងការប្រើប្រាស់ទឹកនឹងមានការកើនឡើងដែលរដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ចុះតម្លៃទឹកភ្លើងក្នុងរដូវនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើពីនេះទៀតលោកស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យចាប់ផ្ដើមគិតគូរលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងអាងស្តុកទឹកដើម្បីសង្គ្រោះស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ជាការពិតគឺការចាប់ដើមដោះស្រែគួរតែចាប់ដើមពីឥឡូវទៅបើដល់ពេលរដូវភ្លៀងកាន់តែពិបាកក្នុងការជីកក្នុងការអីបាទបើសិនជាអាចដោះស្រែពីឥឡូវបានវាជាការផ្សើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្រាប់គ្នាដែលត្រូវការទឹកប្រើប្រាស់ដោយសម្រាប់ខ្ញុំក្រោយខែប្រាំងខ្ញុំក្រោយនោះមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់បាទ
រដូវប្រាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺចាប់ផ្ដើមពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមេសាហើយខែមីនានិងខែមេសាគឺជាពេលដែលក្តៅបំផុតដែលកំណត់ត្រាបង្ហាញថាកម្ដៅអាចកើនឡើងរហូតដល់40អង្សាសេបើតាមការព្យាករណ៍របស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមឆ្នាំនេះបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2024ពិភពលោកនឹងអាចរងកម្ដៅក្តៅជាងឆ្នាំ2023ដែលជាការបំបែកកំណត់ត្រាឈានទៅដល់ការរងបាតុភូតធាតុអាកាសអែលនីណូដែលបង្កឲ្យមានភាពក្តៅហួតហែងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងមានសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី40ទៅ42អង្សាចំណែករដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិអាមេរិក NOAA បានព្យាករណ៍ដែរថាមានឱកាសមួយចំនួនក្នុងចំណោម3នៅក្នុងឆ្នាំ2024និងក្តៅជាងក្នុងឆ្នាំ2023ហើយក្នុងនោះ99%បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នឹងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមឆ្នាំដែលក្តៅបំផុតទាំង5ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិខ្ញុំបាទនៅវណ្ណរិន With Chu Azizi Saray ពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ With Chu Azizi Saray នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមVith Chu រលកធាតុអាកាសខ្លីបានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m បាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់លោកហ៊ុនសែនបាទអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះកំពុងនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដឹកនាំបែបគ្រួសារនិយមបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ជូនលោកនាង
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាលីប្រាវិទ្យូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាថាការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺមិនខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់ការបែងចែកអំណាចដោយសារតែអំណាចទាំង3គឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការត្រូវតែជាអំណាចឯករាជ្យនិងមិនអាចមានការជ្រៀតជ្រែកអំណាចណាមួយបាននោះទេ
គំតែបើសិនជាសមាជិកគ្រួសារមួយក្រោបក្របអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហើយសមាជិកដទៃទៀតក្រោបក្របអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហើយនឹងក្រោបក្របប្រព័ន្ធតុលាការចំអញ្ចឹងត្រូវបានវានឹងត្រូវបានគេរិះគន់ថាជាប្រព័ន្ធនយោបាយដែលក្រោបក្របដោយសមាជិកគ្រួសារដោយត្រកូលមួយឬក៏ត្រកូលច្រើនប្រព័ន្ធបែបនេះគេហៅថា political monopoly ជាភាសាអង់គ្លេសគឺប្រែថារបបក្រោបក្របផ្ដាច់មុខផ្នែកនយោបាយ
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5បានបើកកិច្ចប្រជុំដំបូងនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅនៅពេលបើកសម័យប្រជុំនៅពេលនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី ទ្រង់យាងបើកសម័យប្រជុំដំបូងនៃព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5ហើយព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលជូនចំពោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5ថាព្រឹទ្ធសភាត្រូវមានសាមគ្គីភាពរឹងមាំរួមគ្នាបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិកម្ពុជានេះឲ្យកាន់តែប្រសើរមានប្រសិទ្ធភាពនិងគណនេយ្យភាពខ្ពស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អនិងនីតិរដ្ឋព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលទៀតថាព្រឹទ្ធសភាត្រូវចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យអំណាចរដ្ឋប្រព្រឹត្តទៅបានល្អនិងមានតុល្យភាពដើម្បីការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីស្ថិរភាពនយោបាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរបបរាជានិយម
ទន្ទឹមនេះព្រឹទ្ធសភាត្រូវការពារផលប្រយោជន៍ទូទៅនិងយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីសមធម៌សង្គមការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជំនឿសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់រូបនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃជីវិតរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយជានិបាននៃសុភមង្គលភាពសុខដុមរមនាយូរអង្វែងទាំងនៅក្នុងគ្រួសារសហគមន៍និងក្នុងសង្គមជាតិយើងទាំងមូល
កិច្ចប្រជុំព្រឹទ្ធសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមេសាបានប្រកាសសុពលភាពសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង62រូបនិងបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធាន2រូបផ្សេងទៀតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានជាប់ឆ្នោតក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាចំណែកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនបានជាប់ឆ្នោតក្លាយជាអនុប្រធានទី1និងអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសលោកអ៊ុចបូរិតបានជាប់ឆ្នោតក្លាយជាអនុប្រធានទី2នៃព្រឹទ្ធសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5លោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងពេលត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាថាលោកអរគុណចំពោះអង្គបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានបដិញ្ញាចិត្តដឹកនាំស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិក្នុងការបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចហើយចូលរួមជាមួយរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំពេញអំណាចរបស់ខ្លួនដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការបម្រើជាតិនិងប្រជាជន
អញ្ចឹងព្រឹទ្ធសភារបស់យើងនេះមកចាប់ប្រាំចេញពីវិបត្តិដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាវាក៏ជាលំនាំនៃប្រទេសជាច្រើនដែលមានសភាពីរជាន់ពីរថ្នាក់អញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះព្រួយមួយបាញ់បានសັດច្រើននៅទីនោះគឺបញ្ចប់ភាពជាប់កាន់ការនយោបាយ
ក្នុងចំណោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង62រូបមាន3រូបមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដែលរួមមានលោកសុកហាចលោកកុងមូនីកានិងលោកសេងម៉ារ៉ាឌីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកកុងមូនីកាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាថាការឈានជើងចូលក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5នេះគឺបង្ហាញពីពន្លកនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែលូតលាស់មកវិញក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចរំលាយចោលកាលពីពេលកន្លងទៅលោកលើកឡើងថាលោកនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីររូបទៀតមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននិងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាតំណាងនីតិកម្មនិងតាមដានការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋនេះជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋជាពិសេសគឺក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំអង្គនីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិត្រូវបានក្តោបក្តាប់ដោយបុគ្គលចេញពីគ្រួសារតែមួយគឺគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងដែលលោកហ៊ុនសែនឡើងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ទៅកាន់លោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាយ៉ាងដិតដល់នោះខ្ញុំបាទបានឃើញលោកកឹមសុខហើយសូមបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខពីចម្ងាយផងបាទ
ជម្រាបសួរហៅលោកចន្ទរាបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកកឹមសុខថ្ងៃនេះលោកបានដឹងហើយថាមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយនៅកម្ពុជាគឺការដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពេលមកហើយក្រោយពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយប្រហែលជាលោកអាចតឹងចិត្តបន្តិចដែរដោយថាធ្លាប់តែនិយាយអួតក្តែងក្តែងឬមួយក៏មានសកម្មភាពអីច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវដកឃ្លាសម្រាប់មួយរយៈពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះគាត់បានវិលមកកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយហើយលោកកឹមសុខយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយលោកធ្លាប់វិភាគថាលោកហ៊ុនសែននេះគឺថាម ានមហិច្ឆតាធំណាស់នៅក្នុងការក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងដើម្បីឈោងទៅយកតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីផងនឹងឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកកឹមសុខក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានេះថាតើលោកមានប្រតិកម្មបែបណាលោកមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះរឿងនេះបាទ
ទី1តំណែងប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺខុសច្បាប់តំណងជាមតិរបស់ខ្ញុំខុសពីមតិរបស់អ្នកវិភាគផ្សេងទៀតខ្លះដែរ
បាទ
ប៉ុន្តែជំហររបស់ខ្ញុំតំណែងរបស់គាត់ខុសច្បាប់ហេតុអីពីព្រោះអង្គបោះឆ្នោតគឺសមាជិករដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាការបោះឆ្នោតខុសពីខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាដែលផលិតបានតំណាងរាស្ត្រធ្វើជាអង្គបោះឆ្នោតប្រតិសភានឹងបំពេញអំណាចទាំងស្រុងបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងស្រុងដូច្នេះហើយតំណែងប្រធានប្រតិសភារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺបានពីអង្គបោះឆ្នោតភាគច្រើនលើសលប់អង្គបោះឆ្នោតភាគច្រើនលើសលប់ដែលមិនមែនជាតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេកាលណាមិនស្របនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺខុសច្បាប់ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំមើលឃើញថាតាមពិតទៅវ័យរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនហើយនឹងសុខភាពដ៏ទ្រុឌទ្រោមរបស់គាត់នេះណាដល់ពេលចូលនិវត្តន៍ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជាគាត់នៅទុំលើតំណែងប្រធានព្រឹទ្ធសភានិយាយដោយខ្លីគាត់នៅទីនោះពីព្រោះតែប្រសិនបើគាត់ដើរចេញពីអំណាចនយោបាយទាំងអស់ខ្លាចកូនប្រុសរបស់គាត់ទុកមិនបានអកគូតឆាប់ពេកអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់នៅទុំលើតំណែងនយោបាយកម្ពុជានឹងដើម្បីបញ្ជានយោបាយពីក្រោយខ្នងពីព្រោះមានតែគាត់ទេដែលអាចបញ្ជាកម្លាំងចម្រុះបានកម្លាំងចម្រុះនៅពេលនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយត្រឹមតែប៉ូលីសទីហ៊ានបេអំទេណាខ្ញុំចង់និយាយទៅដល់ទាំងអ្នកចាស់ទាំងអ្នកថ្មីនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជា
បាទ
សូមចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹង
បាទអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខមុននេះបន្តិចខ្ញុំនឹករៀងអស់សំណាញ់បន្តិចដែលរសារលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងវ័យគាត់រៀងចាស់ណាស់ទៅហើយណាសម្រាប់លោកយរ៉ាំតេហ៊ុនសែនហ្នឹងនៅក្នុងពេលដែលគាត់ថ្លែងនៅក្នុងពេលដែលខ្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគាត់ក៏បានដាស់តឿនក្រើនរំលឹកទៅដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែរគាត់ថាឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់ហ្នឹងថែរក្សាសុខភាពផងទៅពីព្រោះថាអាណត្តិហ្នឹងរហូតដល់2030ហើយគាត់នឹងសង្ឃឹមថាដូចថាអាចនៅធ្វើការបានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាក៏មានសមាជិកណាម្នាក់ស្លាប់អីចឹងទៅនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំបានអ៊ីងចាប់អារម្មណ៍ចំណុចលោកកឹមសុខ
បាទ
បាទ
ក៏ពកលមួយទៀតទេខ្ញុំមើលវីដេអូរបស់អសិសេរីអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺគាត់ដើរក្រោយព្រះមហាក្សត្រអង្គរៈរបស់គាត់កាន់ដៃខ្លាច់ដួលទៅទៀត
បាទ
នេះមានន័យថាតាមស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងដើរបានតែផ្លូវដែលរៀបឯងចំណែកផ្លូវឡើងផ្លូវចុះដើរលេងកើតទៅហើយហ្នឹងគាត់ប្រឹងដើម្បីអីមិនមែនប្រឹងដើម្បីបំរើជាតិទេប្រឹងដើម្បីធានាឲ្យបាននៅអំណាចកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងបានយូរបន្តិច
បាទលោកកឹមសុខឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងចំណុចមួយទៀតក្រោយពេលដែលខ្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានេះលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារនយោបាយសំខាន់មួយគាត់ថានៅក្នុងទួលនីតិជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានេះមានរឿងពីរដែលគាត់នឹងត្រូវធ្វើឲ្យខាងតែបានហ្នឹងគឺថាទី1គាត់នឹងប្រើប្រាស់ជាអធិភាពទី1ហ្នឹងគាត់នឹងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានេះនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការទូតសភាជាអធិភាពមានន័យថាធ្វើតំណែងតំណងជាមួយប្រទេសដទៃដោយសារតែមានបញ្ហាប្រឈមនានាជាច្រើនមានការប្រជែងអំណាចគ្នារបស់មហាអំណាចមានសង្គ្រាមហើយនឹងវិបត្តិប្រឈមនានាជាសកលដូច្នេះនេះជាអតិភិបរបស់គាត់ហើយអតិភិបទី2គឺគាត់លើកឡើងទៀតថានឹងធ្វើការឲ្យបានកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅថែមទៅទៀតជាមួយនឹងអង្គបោះឆ្នោតជាពិសេសជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននឹងនៅក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍជាតិហើយជាពិសេសនេះការគឺការធានានៅការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអីចឹងជាដើមយើងមានសម្រងសម្ដីនេះមួយដែរសូមអញ្ជើញលោកកឹមសុខហើយនិងលោកនាងទស្សនាដូចតទៅបាទ
យើងនឹងការពារយ៉ាងមុតមមនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបរាជានិយម និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានិងនីតិរដ្ឋយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីធានាឲ្យបាននៅឯកភាពភាពនិងសាមគ្គីភាពសង្គមដ៏រឹងមាំនិងការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យអរណភាពទឹកដីនិងសក្តិថ្លៃថ្នូរនៃប្រទេសជាតិ
បាទលោកកឹមសុខមានជំនឿដែរទេថាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនេះថ្មីនេះអាចនឹងបំពេញទៅតាមការសន្យាការប្រកាសរបស់ខ្លួននោះបាទ
ឡើងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាពីព្រោះតែប្លន់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋតើអាចទេខ្ញុំគិតថាសម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏ឆ្លើយរួចទៅហើយថាវាមិនអាចទេប៉ុន្តែក៏ចង់ផ្ដល់មេរៀនបន្តិចបន្តួចដែរដល់ពួកគាត់ថាដើម្បីធានាស្ថិរភាពសង្គមធ្វើនយោបាយការបរទេសមានសក្តានុពលបានជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិគាត់និយាយអំពីការឯកភាពជាតិនិយាយអំពីការផ្សះផ្សាជាតិទាំងក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនោះលុះត្រាតែមានរឿងមួយជាចាំបាច់គឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះគឺជាគុណតម្លៃជាតិពិតប្រាកដតើតើមានអាហ្នឹងទើបអាចធ្វើនៅនយោបាយឬក៏ដាក់ចេញនៅនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិដោយត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មានការស្វាគមន៍ហើយនឹងមានដំណើរល្អប៉ុន្តែសួរថាគាត់ព្យាយាមនិយាយអំពីពាក្យល្អល្អទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាឯកភាពជាតិសាមគ្គីភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីតម្លៃរបស់ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់និយាយនៅក្នុងស្មារតីអីគាត់និយាយនៅក្នុងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឬក៏និយាយនៅក្នុងស្មារតីនៃអំណាចគ្រួសារគាត់បើគាត់និយាយនៅក្នុងស្មារតីនៃអំណាចគ្រួសារគាត់នោះគឺជាសារនយោបាយបោកប្រាស់សុទ្ធសាធហើយគ្រាន់តែលួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធានាថាអំណាចគ្រួសារគាត់បានទៅមុខតែប៉ុណ្ណោះហើយនិយាយចំពាក្យមួយទៀតទៅចោះថាប្រសិនបើគាត់ចង់ធានានៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិដូចជាគាត់លើកឡើងអំពីគុណតម្លៃជាតិអំពីប្រជាធិបតេយ្យជាដើមតើគុណតម្លៃជាតិហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យដែលគាត់និយាយគាត់ប្រើពាក្យថាក្មេងខ្ចីជាដើមប៉ុន្តែពូជអីប្រជាធិបតេយ្យពូជអីអ្វីច្បាស់ប្រជាធិបតេយ្យពូជអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យពូជកំអល់កុម្មុយនីសដែលគ្រួសារមួយទៅកាន់អំណាចបើប្រជាធិបតេយ្យបែបពូជកំអល់កុម្មុយនីសអានោះគឺជានយោបាយដែលអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគាត់ធ្លាប់លើកឡើងថាប្រជានិយម popularism គឺប្រជានិយមមានន័យថាបោកប្រាស់ប្រជារាស្ត្របញ្ចាច់បញ្ចើប្រជារាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែដើម្បីតែផលប្រយោជន៍អំណាចរបស់ខ្លួនម្ល៉េះហើយខ្ញុំគិតថាកុំអោយលោកហ៊ុនសែននិយាយពុតត្បុតអាក្រក់និយាយឲ្យច្បាស់ថាគាត់ធានាប្រជាធិបតេយ្យគាត់ធានាឯកភាពជាតិគាត់ធានានៅស្មារតីជាតិធានានៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនឹងចេញពីប្រជាធិបតេយ្យពូជអីឲ្យច្បាស់ពូជប្រជាធិបតេយ្យដែលឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឬក៏ពូជកំអល់កុម្មុយនីស
បាទ
ពួកគាត់
អរគុណលោកកឹមសុខជាទូទៅនេះជាសំណួរដែលលោកកឹមសុខចោទឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏អ្នកតាមដានជាទូទៅប្រហែលជាអាចមានចម្លើយក្នុងចិត្តខ្លះដែរព្រោះជាទូទៅការវាយតម្លៃកន្លងមកហ្នឹងគឺមិនស្របទៅតាមប្រជាធិបតេយ្យបែបជាគោលការណ៍សកលទេហើយមានលក្ខណៈជាការបំរើប្រយោជន៍នយោបាយឲ្យខ្លួនគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងច្រើនជាងលោកកឹមសុខដោយសារតែយើងមិនមានពេលច្រើនទៀតទេខ្ញុំចង់សួរសំណួរលោកដោយខ្លីមួយទៀតទេពីព្រោះយើងនឹងមានលោកមានរិទ្ធដើម្បីឲ្យលោកចូលខ្លួនមកបកស្រាយរឿងស្ថានភាពបពុនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយ យពេលដែលលោកហ៊ុនសែនឡើងមកធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរលោកកឹមសុខចេះទៅវិញថាឥឡូវនេះអង្គខ្លាយទៅជាបាយទៅហើយមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនបានខ្លាយជាទូនាទីហ្នឹងមែនកាន់ទូនាទីហ្នឹងមែនថាតើលោកគិតថាគាត់អាចគួរធ្វើអីឬមួយក៏អាចធ្វើអីបានខ្លះដើម្បីសម្រួលទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏សហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងក្នុងទូនាទីដែលគាត់ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងបាន
ចម្លើយខ្លីបំផុតប្រសិនបើគាត់ចង់ធានានៅស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេចក្តីចម្រើនដល់ប្រជាជាតិខ្មែរនិយាយជាមួយអ្នកប្រឆាំងនានាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជជែករកដំណោះស្រាយទៅឧទាហរណ៍ជជែកជាមួយសំរាំងស៊ីទៅជជែកជាមួយកឹមសុខាទៅឬក៏តំណាងអៃដមសំរាំងស៊ីឬក៏តំណាងអៃដមកឹមសុខាដើម្បីសម្រោះសម្រួលផ្ទៃក្នុងជាតិទៅវាគ្មាននរណាទៅអាចផ្សះផ្សាជាតិបានដោយការវាយបំបាក់ឬបំផ្លាញគេនោះទេគេផ្សះផ្សាជាតិដោយការនិយាយគ្នានិងអនុគ្រោះគ្នាលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំនិយាយភាសារបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយទៅចោះគឺលោកបារ៉ាអូម៉ាម៉ាគាត់ធ្លាប់និយាយថាវាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យឯណាដែលមិនឆ្លងកាត់ការសម្របសម្រួលទេដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគួររៀនមេរៀននឹងបើមិនសម្របសម្រួលផងនឹងងាកគិតតែពីវាយងាកគិតតែពីកំតិចទៅអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចចុងក្រោយមួយទៅចុះថាខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថាសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងធ្វើបែបនោះទេពីព្រោះអីពីព្រោះមេរៀនរបស់គាត់នោះវាអន់ពេកនិងអាក្រក់ពេកនៅពេលដែលគាត់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្លងដល់ធ្វើជាសមាជិករដ្ឋសភាហើយគាត់ដើរចេញពីរដ្ឋាភិបាលនិងសភាទៅបន្សល់ទុកនៅគេអាក្រក់អាក្រក់ណាស់ឧទាហរណ៍ឆ្នាំ2004បោះឆ្នោតជាកញ្ចប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់អាហ្នឹងគឺផ្ទុយពីប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2017គាត់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបើកឲ្យមានការកែនៅច្បាប់គណៈបកនយោបាយហើយនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតហើយទីបំផុតទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតឆ្នាំ2023កែច្បាប់ចុងក្រោយគឺថាឲ្យព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនឆ្លងកាត់សភាទៅទៀតហើយបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់មួយចំនួនដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីតែអំណាចរបស់គាត់ណាឧទាហរណ៍ច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នគឺជាល្បិចកលឬក៏ល្បែងក្នុងការបញ្ជាកម្លាំងកងទ័ពតាមដែលគាត់អាចធ្វើដើម្បីការពារអំណាចក្រុមគ្រួសារគាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងវើថយក្រោយបន្តិចឆ្នាំ2005គាត់ធ្វើច្បាប់គេហៅថាច្បាប់សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដើម្បីសម្របសម្រួលរក្សាអំណាចរបស់គាត់ហើយទីបំផុតទៅកោះត្រល់របស់កម្ពុជាត្រូវរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ប្រកល់ទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងខ្មែរយើងឈឺចាប់ណាស់ដូច្នេះខ្ញុំអត់សង្ឃឹមទេលើលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែនិយាយចុងក្រោយថាបើគាត់និយាយពីរសទៅហើយអាចនៅមានពេលកែបានជជែកជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទៅ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកកឹមសុខចំពោះការផ្ដល់អនុសាសន៍ជាចុងក្រោយនេះហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលតទៀតថាតើលោកហ៊ុនសែននឹងគោរពទៅតាមពាក្យសន្យាការថ្លែងជាសាធារណៈរបស់លោកក្នុងពេលឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានេះដែរឬមួយក៏យ៉ាងណានៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកកឹមសុខផាត
់បាទជម្រាបលាបាទ
បាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងថាយើងនឹងមានការចូលមកបកស្រាយបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងសមាជិកថ្មីនៃប្រសិទ្ធិហើយនឹងស្ថានភាពនៃអង្គើបពួកឬមួយក៏គ្រួសារនិយមក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លាចជាប្រធានប្រសិទ្ធិនេះឥឡូវនេះលោកមានរិទ្ធមានវត្តមាននៅក្នុងបទបផ្សាយហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកមានរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរតារាបាទសុខសប្បាយ
បាទសុខសប្បាយអរគុណច្រើនលោកមានរិទ្ធនេះជាឱកាសដំបូងហើយដែលខ្ញុំជជែកផ្ទាល់ជាមួយលោកមានរិទ្ធហើយជាការពិតណាស់លោកនាងប្រហែលជាកំពុងតែចង់ដឹងចង់ឮហើយអំពីសមាជិកថ្មីនៃការដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានេះថាតើលោកមានរិទ្ធអាចជម្រាបជូនលោកនាងដោយត្រួសត្រាសទៅថាតើសមាជិកថ្មីនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
បាទដោយសង្ខេបហ្នឹងគឺយើងឃើញថាដូចតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយផ្លូវការហើយមានការស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីល្ងាចមិញនេះនៅឯព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងហើយអនុប្រធានទី1និងអនុប្រធានទី2សេណារីយ៉ូនៃការផ្ទេរអំណាចហ្នឹងក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ដែរដែលយើងចង់ដឹងតាំងពីយូរហើយថាពីណាគេគឺលោកប្រាក់សុខុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្លាចជាអនុប្រធានទី1ហើយអនុប្រធានទី2គឺលោកអ៊ុចបរិទ្ធដែលជាអតីតរដ្ឋ ខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសបាទហើយទន្ទឹមនឹងចង់បញ្ជាក់ថាតំណែងកៅអីនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់មាន62កៅអីក្នុងនោះមាន4កៅអី2កៅអីចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិង2កៅអីទៀតចាត់តាំងដោយជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភាបាទពីកៅអីដែលតំណែងដែលផ្ដល់ដោយចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងគឺបានទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោហើយនឹងតំណែងមួយទៀតហ្នឹងគឺបានទៅលើព្រះអនុជអរុណរស្មីចំណែកឯកៅអីពីរទៀតដែលបានមកជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភាជាតិហ្នឹងគឺបានទៅលើលោកសុខអៃសានហើយមួយរូបទៀតហ្នឹងគឺបានទៅលើលោកហេងហាលីមក្រៅពីនោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចយើងបានដឹងហើយថាពេលដែលមានការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិអាណត្តិទី5នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន55អាសនៈគឺរបូតអស់3អាសនៈ3អាសនៈហ្នឹងគឺបានទៅលើគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបាទ
ហើយរឿងឆន្ទៈខ្មែរនេះលោកមានរិទ្ធវាជារឿងមួយគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរឥឡូវនេះមានការផ្ទុះប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ហើយដោយសារតែខាងតំណាងបកឆន្ទៈខ្មែរទាំង3នាក់ហ្នឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានប្រសិទ្ធិទាំងអស់តែម្ដងមិនចឹងឯបាទ
បាទយើងនឹងបន្តតាមដានជាមួយពួកគាត់ហើយពួកគាត់ឲ្យទទួលខុសត្រូវថាមូលហេតុអ្វីហេតុផលអ្វីនៅពីក្រោយការបោះឆ្នោតទាំង3សម្លេងហ្នឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកប្រាក់សុខុនលោកអ៊ុយបូរិនខ្លះទៅជាប្រធានអនុប្រធានទី1ទី2ប្រសិទ្ធិនេះទាំងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតសរុបទាំងមូលរបស់ប្រសិទ្ធិតែម្ដងគឺ62សម្លេងនោះបាទ
បាទលោកមានទឹកចំណុចមួយដែលសាធារណជនប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងចង់ដឹងខ្លាំងដែរហ្នឹងថាតើសមាសភាពក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីនៃប្រសិទ្ធិហ្នឹងអាចថាឆ្លោះបញ្ចាំងបែបណាដែរនៅក្នុងទាំងមានន័យថាក្នុងបកផងហើយនឹងក្នុងការដឹកនាំជាតិហ្នឹងផងបាទ
បាទសំណួរនេះសំខាន់ណាស់តារាយើងឃើញថាក្រោយពីមានការបែងចែកអំណាចឬក៏ផ្ទេរអំណាចជាកញ្ចប់ជាមួយចំនួនមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយហ្នឹងគឺមនុស្សមហាជនមួយចំនួនចង់ដឹងថាតើស្ថាប័នកំពូលមួយទៀតរបស់ជាតិហ្នឹងគឺស្ថាប័នប្រតិភិហ្នឹងនរណាគេទៅក្តាប់ក្តាប់ហ្នឹងបើទោះបីយើងដឹងពីមុនហើយថាលោកអ៊ុនសែននឹងក្តាប់ក្តាប់ក្តោយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេណារីយ៉ូចុងក្រោយហ្នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចនេះមាន2ចំណុចដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលសេណារីយ៉ូនេះចេញមកគឺប្រព័ន្ធគ្រួសារនិយមឬបកពុនិយមនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានឹងកាន់តែចាក់ឫសចាក់គល់ជ្រៅមែនទែននៅក្នុងនយោបាយខ្មែរហ្នឹងកាលពីសម័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងយើងគិតថាប្រព័ន្ធបកពួកឬគ្រួសារនិយមហ្នឹងចាក់ឫសមកបែបហើយក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូននេះគឺចាក់ឫសទ្វេដងគឺកាន់តែខ្លាំងមែនទែនមើលទៅគឺមិនខុសពីនៅប្រទេសស្រីលង្កាកាលពីមុនដែលក្រោយមកហ្នឹងមានការដួលរលំរដ្ឋាភិបាលដោយសារប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាក្រោយពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយប្រធានាធិបតីរត់ផាសកញ្ញាំបានមិនដឹងថាកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេព្រោះថាកូនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឪជាប្រធានប្រតិភិឬក៏នឹងខ្លាចជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនឹងតើអាចនឹងមានវិបត្តិបពុនិយមឬក៏ការមិនបែងចែកអំណាចច្បាស់លាស់មួយគ្រប់គ្រងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិគឺរដ្ឋាភិបាលហើយមួយទៀតគ្រប់គ្រងបង្កើតច្បាប់នឹងតាមនឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងបន្តតាមដានប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកដែរថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងលោកបានសម្រេចមហិច្ឆតាធំណាស់គឺដាក់បពុនិយមចាក់ស្រេះក្នុងនោះយើងដឹងហើយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកក៏មានឪក្មេកលោកក៏មានបងថ្លៃចដូនមួយហ្នឹងគឺលោកនេតសាវឿនហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងមានលោកហ៊ុនម៉ានីហ្នឹងលោកតែងតាំងឲ្យធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរអញ្ចឹងគឺខ្សែស្រឡាយចាក់ស្រេះហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងឪខ្លាចជាប្រធានប្រតិភិទៀតលោកអាចសម័យបានហើយថាបណ្ដាញចាក់ស្រេះហ្នឹងធ្វើដូចជាសបុកពេញពីងហ្នឹងនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើមានការដួលរលំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលណាមួយនោះណាបាទហើយមួយទៀតតកតងនឹងតកូលប្រាក់សុខុនវិញម្ដងបាទយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយលោកប្រាក់សុខុនហើយនឹងលោកអ៊ុយបរិទ្ធនេះគឺជាអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់កម្ពុជាដែលមានប្រវត្តិឬក៏បទពិសោធន៍យូរលង់មកហើយឆ្អិនឆ្អៅជាមួយបកគុំនេះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីសម័យសាធារណរដ្ឋមកម្ល៉េះបាទយើងឃើញថាស្នាដៃសម្បើមួយដែលគេអាចតាមដានថាមូលហេតុអីបានជាលោកប្រាក់សុខុនហើយលោកអ៊ុចបរិទ្ធហ្នឹងវ៉ាគេវ៉ាឯងទៅកាន់តំណែងជាអនុប្រធានទី1និងអនុប្រធានទី2នៃព្រឹទ្ធសភាគឺដោយសារតែក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រាក់សុខុនកាលពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ដែលលោកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានឹងគឺកម្ពុជាបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរមិនធ្លាប់មានពីមុនហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននឹងហើយមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី6នឹងដែលសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនឹងមានប្រតិកម្មថ្កោលទោសពេញពិភពលោកនឹងដែលលោកប្រាក់សុខុនដើរតួនាទីសំខាន់នឹងលោកអ៊ុចបរិទ្ធនឹងគឺមានការថ្កោលទោសគឺលោករៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនណាស់ដើម្បីឆ្លើយតប បកតបទៅវិញវាបកទៅសហគមន៍អន្តរជាតិវិញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានមុខមានមាត់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានការរៀបចំឲ្យពលរដ្ឋគៀងគោពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសឲ្យមកធ្វើបដកម្មគ្រប់គ្រងអីហ្នឹងសុទ្ធតែជាការរៀបចំសេណារីយ៉ូរបស់មេការទូតទាំងពីរហ្នឹងគឺលោកប្រាក់សុខុននិងលោកអ៊ុចបរិទ្ធហ្នឹងឯងហើយអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហ្នឹងគឺលោកទាំងពីរហ្នឹងគឺដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបញ្ជាកុំឲ្យមានទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្រោយពីកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាខ្លាំងៗកាលពី2018ក្រោយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនោះបាទហើយមួយទៀតគឺច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯហ្នឹងគឺលោកអ៊ុចបរិទ្ធហ្នឹងរត់ខ្វាត់ខ្វែងខ្នាញ
់ខ្វែងដៃខ្វែងជើង
ខ្វែងដៃខ្វែងជើងសម្បើមណានៅពីក្រោយឆាកហ្នឹងគឺចំណាយលុយជាតិអស់មិនតិចលានដុល្លារទេលោកតារាដើម្បីជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឲ្យធ្វើយ៉ាងណាជួយ lobby កុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីមួយទៀតគឺអំណាចគ្រួសារនិយមរបស់លោកប្រាក់សុខុនលោកប្រាក់សុខុននេះបើយើងមើលទៅគ្រួសាររបស់គាត់វិញសុទ្ធតែមានតំណែងកំពូលកំពូលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលណាត់នេះជាក់ស្ដែងប្រពន្ធរបស់លោកប្រាក់សុខុនគឺលោកជំទាវខេងសំរដាកាលពីមុនលោកជំទាវខេងសំរដានេះគឺជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកិច្ចការនារីប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យនេះគឺលោកទទួលបានលោកជំទាវទទួលបានតំណែងជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការទីគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងខាងផ្នែកអប់រំយុវជននិងកីឡាសាសនាអីហ្នឹងបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងកូនកូនលោកមានកូន3នាក់លោកប្រាក់ដាវីតលោកប្រាក់ដាវីតនេះទទួលតំណែងកាលពីមុនហ្នឹងក្រោមពេលលោកប្រាក់សុខុនធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្នឹងគឺលោកជាអនុជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនឹងឯងក្រោមអូវនឹងឯងដូចគ្នានឹងមេរបស់គាត់ដែរបាទដល់ហើយមកលោកត្រូវបានគេផ្ទេរទៅរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះហើយទី3ហ្នឹងគឺកូនប្រុសទី2របស់គាត់ហ្នឹងគឺលោកប្រាក់សុភ័ណ្ឌលោកប្រាក់សុភ័ណ្ឌមានតំណែងជាអភិបាលខេត្តសៀមរាបបាទក្រៅពីហ្នឹងគឺកូនស្រីពៅរបស់លោកគឺលោកជំទាវប្រាក់ខុនដានីហ្នឹងលោកជំទាវហ្នឹងរៀបការជាមួយនឹងលោកហែមបណ្ឌីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មបា
ទនៅវិនិវត្តបាទក្រសួងថ្មីនឹង
បាទនេះហើយជាប្រព័ន្ធចាក់ស្រេះនៃគ្រូសាននិយមបន្ថែមទៀតលោកប្រាក់សុខុនក៏មានដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកមានរិទ្ធចំពោះការរៀបរាប់ពិស្ដាចំពោះរឿងនេះហើយខ្ញុំជានឹកឃើញសំណោះរូបភាពមួយដែលពីព្រឹកមិញនេះនៅក្នុងពេលដែលព្រះមហាក្សត្រយាងជាអធិបតីនៅក្នុងការផ្ដល់នៅព្រះរាជសន្ទរកថាបើកការប្រជុំហ្នឹងយើងឃើញថាមានមនុស្សចំនួន6រូបដែល7រូបមិនមែន6ទេ7រូបដែលឡើងនៅលើវេទិកាជាមួយព្រះអង្គហ្នឹងមានដូចជាអ្នកស្រីខួនសូដារីជាប្រធានរដ្ឋសភាមានលោកហ៊ុនសែនដែលខ្លាចជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាថ្មីហ្នឹងហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានលោកប្រាច័ន្ទជាប្រធានកោជបមានលោកសាយឈុំដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាចប់អាណត្តិលោកជីវកេងប្រធានតឡាការកពូលលោកអឹមឈុនលឹមជាប្រធានគណៈកម្មការធម្មនុញ្ញនៅពេលដែលលោកសាយឈុំបោះជំហានចាក់ចេញពីតំណែងកម្ពុជានេះយើងមើលទៅរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនៃស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែជាគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ពីលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងក្រុមមនុស្សដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងអ្នកទាំងអំបាលម៉ានដែលយើងរៀបរាប់ឈ្មោះនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលបម្រើសេនាធិការដោយផ្ទាល់ហើយជាអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងខែមទៅទៀតនោះបាទលោកមានរិទ្ធហើយដូច្នេះលោកមានរិទ្ធសំណួរដែលខ្លះជាចុងក្រោយយើងមិនមានពេលច្រើនទេថាតើលោកគិតថាអាចមានសិលឹកប៊ីអីទៀតដែលលោកហ៊ុនសែននឹងប្រើដើម្បីច្បាមយកអំណាចសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនគាត់តទៅមុខទៀតនឹងបាទ
បាទប្រកបណាស់ក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយចាស់ភាសាហើយដែលគេឯងស្គាល់ថាជាអ្នកនយោបាយក្រាញ់អំណាចយូរឆ្នាំនោះ
បាទ
ប៉ុណ្ណេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោកទេលោកនៅមានពេលវេលានៅមិនទាន់ឆ្អែតឆ្អន់ណឡើយទេដើម្បីទៅច្បាមយកអំណាចបន្ថែមទៀតគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលមានការផ្ទេរអំណាចជាកញ្ចប់ហ្នឹងលោកប៉ាពួកឬក៏ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនហ្នឹងបានធ្វើរឿងមួយគឺរំលោភអគិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរអំណាចកាលពីមុននិងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចជារដ្ឋមន្ត្រីនឹងយើងដឹងថាមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាងចាប់ឲ្យកូនកូនរបស់សម្ដេចទាំង5បូកលោកហ៊ុនសែនមួយទៀតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពេលនោះហ្នឹងណា
ប
ាទឲ្យឡើងបន្តវេនក៏ប៉ុន្តែពុំមានការចែងនៅក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនថាឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេតែតែក្រោយពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងហ្នឹងតែងតាំងប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងមានសេណារីយ៉ូមួយទៀតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនរៀបចំសេណារីយ៉ូឲ្យតម្លើងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាទៅថ្ងៃមុខសិលឹកប៊ីអីទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងលេងដើម្បីច្បាមអំណាចទាំងមូលហ្នឹងគឺអាចមានសេណារីយ៉ូថាលោកចាស់ហើយមុនពេលដែលលោក មានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពដោយលោកថ្លែងអញ្ចឹងលោកមិនទាន់ទៅណាទេគឺបើសិនជាលោកមានបញ្ហាសុខភាពគឺលោកតម្រូវអាចថាបង្កើតសេណារីយ៉ូមួយទៀតបើយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអាចថាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកស្រីខុនសូដារីអង្គុយរងងាយហ្នឹងអាចថាមិនយូរមិនឆាប់ទេឬក៏ស្ថាប័នប្រតិភិដ្ឋខ្លួនឯងប្រធានស្ថាប័នហ្នឹងឯងអាចធ្លាក់ទៅលើលោកហ៊ុនម៉ាណីហើយបន្ទាប់មកក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានឹងមានសេណារីយ៉ូមួយទៀតអាចថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវចង់អាចថាចុងឆ្នាំ2024នេះមានសម្បាវិសាមញ្ញរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាប្រធានគណៈបព្វតែម្ដងព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេលោកហ៊ុនសែនអត់ទាន់ស្ងប់ទេហើយលោកនៅមានកូនប្រុសមួយទៀតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចនឹងខ្លាចទៅជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយសេណារីយ៉ូចុងក្រោយនឹងគឺលោកមានកូនស្រីមួយនឹងប្រហែលជាចាំចង់អាចខ្លាចទៅជាអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចផងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែយើងចាំបន្តមើលទាំងអស់គ្នាបាទអ
ញ្ចឹងយើងមិនមានសម្ដេចច្រើនអ្នកទៀតសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណីសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណិតសម្ដេចអីទៀត
មិនបាទត្រៀមតែចាំឈ្មោះសម្ដេចឲ្យអស់ទៅបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកមន្ត្រីតាមពិតជា